27 грудня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмошук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Генпрокуратура затримала колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Це вже нагадує слова Лаврентія Павловича Бєрії: була б людина, а справа проти неї знайдеться.
У Москві розпочинається виголошення судового вироку у справі Михайла Ходорковського.
Я також, як відомий персонаж Володимира Висоцького, вважаю, що вор має сидіти в тюрмі.
І про що пишуть українські тижневики?
Елітні будинки відпочинку, банк, будівельні компанії, фітнес-центри – на цьому і не тільки заробляє президент України і його найближчі родичі.
І про все це відразу після новини. Зараз я слово передаю своєму колезі Антону Шульзі. Він готовий розповісти вам найсвіжіші новини. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. У неділю вдень, за поданнями Генпрокуратури, бійці спецпідрозділу СБУ затримали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Російські борці з екстремізмом у п'ятницю в Москві опечатали і зачинили єдину на території Росії бібліотеку української літератури. Це сталося після другого за тиждень обшуку, після якого було вилучено жорсткі диски з комп'ютерів, а також читацькі квитки. Про це повідомила директор цього закладу Наталя Шаріна. Обшук провели слідчі відділу по боротьбі з екстремізмом Центрального адміністративного округу МВС Росії по місту Москва Павло Тимофеєв і Адамас Багдаєв. За словами директора бібліотеки, слідчі поводилися неналежно і погрожували їй. Шаріна повідомила, що сьогодні має намір за даним фактом звернутися до прокуратури і служби власної безпеки МВС Росії. Сьогодні у Москві має розпочатися оголошення вироку у новій справі колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського. Докладніше про це також у «Ранковій свободі». Президент Південної Кореї Ім Йон Бак пообіцяв, що в разі нових провокацій з боку півночі його країна дасть належну відсіч. У своєму регулярному понеділковому радіозверненні Ім Йон Бак засвідчив, що не боїться війни з комуністичним сусідом, а також заявив, що військові Південної Кореї мають невпинно реагувати на будь-які нові напади. Напруженість на Корейському півострові зросла минулого місяця, коли північно-корейська артилерія обстріляла прикордонний південно-корейський острів. У неділю в столиці російського Дагестану Махачкалі під час антитерористичної операції працівники правоохоронних органів убили 8 бойовиків і захопили 6 саморобних вибухових пристроїв. Сили безпеки оточили і штурмували житловий будинок, в одній із квартир якого забарикадувалися бойовики.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За поданням Генеральної прокуратури, бійці спецпідрозділу СБУ затримали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень при розслідуванні справи щодо отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Сам Юрій Луценко назвав висунуті проти нього звинувачення абсурдними. Опозиціонери звинувачують владу у репресіях, натомість представники влади ці звинувачення відкидають. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Юрій Луценко був затриманий бійцями спецпідрозділу СБУ «Альфа» в день у неділю, коли вигулював поблизу свого дому собаку. За словами соратників екс-міністра, його доправили в слідчий ізолятор СБУ. Відомо, що колишнього керівника МВС затримали за дорученням слідчого Генпрокуратури. Проте наразі в Генпрокуратурі та в СБУ офіційно не прокоментували факт затримання. Сам Юрій Луценко через адвоката поширив заяву з приводу свого затримання, у якій привітав колишнього президента Віктора Ющенка з тим, що на шостий рік розслідування справи про його отруєння нарешті з'явився затриманий. За словами екс-міністра, не повинен дивувати той факт, що при категоричній відмові приходити по повістках в прокуратуру самого потерпілого Ющенка, слідство за допомогою спецназу СБУ доставило в слідчий ізолятор саме Луценка. Обґрунтування свого затримання, нібито він може продовжувати скоювати інкриміновані йому посадові злочини, Юрій Луценко назвав абсурдними. Депутат нашоукраїнець Володимир Ар'єв в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що екс-міністр міністра звинувачують у зловживанні службовим положенням.
Порушили кримінальну справу за те, що в 2009 році Юрій Луценко підписав документ на продовження оперативно-розшукових заходів по справі отруєння Ющенка, яке на той момент вела Генеральна прокуратура України. Це вже нагадує слова Лаврентія Павловича Бєрі, була б людина, а справа проти неї знайдеться.
Натомість член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колісніченко, вважає заяви про репресії безпідставними.
А хто такий Луценко? Він що, якийсь лідер якоїсь опозиції? Він взагалі якась впливова людина? Це рейтинг 0,27 мільйонних. Кому він заважає у владі? Чи він є, чи його немає? Для влади все однаково. Тому розповідати про політичні репресії – це надувати мильну бульбашку.
Справу про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка було порушено ще восени 2004 року. Днями Юрій Луценко заявив, що його намагаються прив'язати до справи про отруєння Віктора Ющенка, але не став вдаватися у подробиці через підписку про нерозголошення таємниці слідства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А у Москві сьогодні розпочинається виголошення вироку у другій кримінальній справі за звинуваченням колишнього керівника нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського. Ходорковський перебуває за ґратами з 2003 року за звинуваченнями у шахрайстві і ухилянні від сплати податків. Тепер йому інкримінують крадіжку у дочірніх компаній «ЮКОСа» нафти на суму 27 мільярдів доларів. Прихильники Ходорковського називають звинувачення сфабрикованими і вважають, що влада таким чином мститься за критику прем'єр-міністра Володимира Путіна. Більше про цю справу розповість оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Сьогоднішнього засідання суду по другій справі Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва очікують не тільки в Росії, але й, можна сказати, в усьому світі. Суд переніс своє засідання на ці дні, які є святковими для Заходу, практично для того, щоб вирок Михайла Ходорковського, який може сьогодні бути оголошений, залишився десь в мерехтінні різдвяних ялинок. Ось що говорила перед цим процесом матір бізнесмена Марина Ходорковська.
З нього зробили політичний символ. Очевидно, цього й бояться. Крім того, ймовірно, бояться, що він буде вимагати назад своє майно, яке було в нього відібране. Хоча він цього зовсім не хоче, але ж вони в це не вірять.
Не вірять.
Якщо перед першим процесом Михайла Ходорковського була ще досить серйозна полеміка з приводу того, чи є ця справа політичною, чи мова йде все ж таки про бізнес-конфлікт, зараз всі усвідомлюють, що є небажання бачити Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва на свободі. Є побоювання, що після виходу з ув'язнення бізнесмен може стати одним з опозиційних політиків, та ще й на тлі суттєвого погіршення соціальної ситуації в Російській Федерації, загострення міжнаціональної взаємин. Можна сказати, що є і розбіжності у підходах між самим президентом і прем'єр-міністром. Дмитро Медведєв перед судом над Ходорковським говорив:
Ні президент, ні будь-яка інша особа, яка перебуває на державній службі, не має права висловлювати свою позицію з приводу цієї справи чи іншої до моменту винесення вироку, обвинувачення чи виправдання.
Ілі обвинительного, ілі оправдательного.
Володимир Путін також перед цим процесом і також публічно сказав:
«Я також, як відомий персонаж Володимира Висоцького, вважаю, що вор має сидіти в тюрмі».
І всі розуміють ці висловлювання як сигнали з боку президента і з боку прем'єра. І вирок також буде сигналом. Сигналом того, до кого дослухалися судді. До громадської думки, до права, до уявлення президента про те, як має відбуватися правосуддя, чи до уявлення прем'єр-міністра Путіна. Ось що сьогодні ми можемо дізнатися з судового вироку. Віталій Портник, Радіо Свобода.
Корвет військово-морських сил України «Тернопіль» повернувся із Середземного моря до Севастополя. Майже два місяці українські моряки разом із бойовою групою морської піхоти брали участь у постійно діючій антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля». Більше про це розповість наш кримський колега Володимир Притула.
Корвет «Тернопіль» вже п'яте брав участь в активних зусиллях, і щоразу він повертається до бази у Севастополі з подяками натовського командування. Із 7 листопада, коли український корабель вийшов із Севастопольської бухти, він пройшов майже 5 тисяч морських миль. Командир походу, капітан другого рангу Дмитро Зінченко, каже, що операція була досить складною і насиченою.
За цей період корабель приймав участь у 5 патрулюваннях. Це були різні райони.
Антитерористична операція НАТО в Середземному морі «Активні зусилля» розпочалася на прохання США вже за місяць після вересневих терактів 2001 року. Її мета – боротьба з тероризмом у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням зброї і боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Україна стала однією з перших країн нечленів Альянсу, яка приєдналася до операції. Каже керівник прес-центру ВМС України Олег Чубук.
Нам особливо приємно відзначити, що дії екіпажу корабля і глядової команди, що постійно знаходилися на борту, отримали високу оцінку з боку іноземних військових колег.
У Севастополі корвет «Тернопіль» зустрічало все командування ВМС України і керівництво міста. Командувач адмірал Віктор Максимов був дуже емоційним.
Ви пройшли Середземне, Чорне, Мармурове море. Ви виконали завдання. За вами слідила вся наша держава. Ви достойно виконали ту задачу, яка стояла перед вами. Ви гордо принесли наш державний прапор і прапор військово-морських сил.
Для адмірала це не перший корабель, який він зустрічає з далекого походу, але вперше він це робить як командувач українського флоту. Військовий експерт, редактор інтернет-видання «Флот 2017» Дмитро Тимчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів, що на відміну від миротворчих операцій ООН, всі витрати, пов'язані з участю в натовських активних зусиллях, несе сама Україна. Але він переконаний, що бойовий досвід, який отримують українські моряки і морпіхи, насправді коштує набагато більше. Володимир Притула для «Радіо Свобода» з Криму.
Яка головна характеристика чинної влади? На чому заробляє сім'я Януковича? І чим запам'ятається рік, що минає? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала наша кореспондентка Ірина Біла.
Характер відносин між владою і опозицією кореспондент тижневика «Дзеркало тижня» називає репресіями. Ретельна вибірковість відстрілу, розторопність государевих служак, специфічність обвинувачень – усе, на думку журналіста, свідчить про політичну зачистку, а не про наведення правової чистоти. На підтвердження того, що оголошене полювання має ознаки банальної помсти, він наводить кілька аргументів. Скажімо те, що екс-прем'єра витягують на допити з палати тяжкохворого чоловіка. Обвинувачення усунутому міністрові внутрішніх справ з'являється у переддень його ювілею. Інші аргументи, що засвідчують мстивість чинної влади, автор наводить у статті «Аз воздам». Спроби уряду реформувати державу, економіку і систему соціального забезпечення приречені на провал, стверджує дописач тижневика «Лівий берег». І пояснює, чому. Бо займатися потрібно ідеологією, а не лише кодексами, дерегуляцією і підвищенням пенсійного віку. Оскільки фінансова криза призвела Україну до ідеологічного банкрутства, і це, на думку журналіста, важливіше, ніж дефіцит бюджету. Про яку ідеологію йдеться, автор пояснює в матеріалі «Невиразний об'єкт ідеології». Елітні будинки відпочинку, банк, будівельні компанії, фітнес-центри на цьому і не тільки заробляє президент України і його найближчі родичі. Як стверджує тижневий кореспондент, найконсервативніша оцінка вартості активів сім'ї Віктора Януковича старшого наближається до цифри в 100 мільйонів доларів. У рейтингу 100 найбагатших українців, який склав кореспондент, президент посідає 64 місце. 2010 рік запам'ятається невдалим податковим кодексом, протестами підприємців і найкривавішою бійкою у Верховній Раді за всю історію українського парламентаризму. Наголошуючи на цьому, тижневик «Влада грошей» все ж вирішив не акцентувати увагу на сумних спогадах, а розповідає про 10 підстав для оптимізму у 2011 році. Ось кілька з них. Інвестиції в Україну зростуть, відбудеться нова хвиля приватизації і, зрештою, буде рік без виборів. Огляд тижневої преси підготували Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи без надії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. З вами Тетяна Ярмощук. На календарі 27 грудня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Конфлікт довкола посади ректора Донецького національного університету перемістився до одного зі столичних судів.
Там іде якась непонятна велика гра. От таке положення не принесе пользу.
Мер Луганська Сергій Кравченко планує рівнятися на Донецьк.
Город Луганск будет равняться на город Донецк, не потому что мы рядышком, мы соседи, потому что там очень интересные вещи.
Вирубка ялинок до різдвяних свят перевищує офіційно дозволену.
У нас десь 1 мільйон ялинок, ну я маю на увазі ялинки, сосни, смереки, вирубуються офіційно, десь 1,5 мільйона неофіційно браконьєрами.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
У неділю в день, за поданнями Генпрокуратури, бійці спецпідрозділу СБУ затримали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За повідомленням прес-служби громадянського руху «Народна самооборона», лідер цього руху нині перебуває у слідчому ізоляторі СБУ. Російські борці з екстремізмом у Москві опечатали і зачинили єдину на території Росії бібліотеку української літератури. Про це повідомила директор цього закладу Наталя Шаріна. Сьогодні у Москві має розпочатися оголошення вироку у новій справі колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського, найбагатшу свого часу людину Росії, звинувачують у розкраданні нафти на суму 25 мільярдів доларів. Президент Південної Кореї Ім Йон Бак пообіцяв, що в разі нових провокацій з боку півночі його країна дасть належну відсіч. У своєму регулярному понеділковому радіозверненні Ім Йон Бак засвідчив, що не боїться війни з комуністичним сусідом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Конфлікт довкола посади ректора Донецького національного університету перейшов у судову площину. Сьогодні Київський окружний адміністративний суд має розглянути позов до Міністерства освіти від полковника міліції Олександра Користіна, який стверджує, що був третім кандидатом на посаду ректора університету, але його кандидатуру проігнорували. Тему продовжить донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доробських.
Минулого тижня суд заборонив Міністерству освіти призначати ректором Донецького національного університету, обраного трудовим колективом на цю посаду, професора Юрія Лисенка. Про це повідомила його адвокат Катерина Кутня.
Не просто
призупинено рішення конференції, а дослівно заборонено підписувати контракт у зв'язку з тим, що відкрито провадження за позовом Користіна Олександра.
По іску Користіна Олександра.
Третій кандидат на посаду ректора Олександр Користін – полковник міліції і завідувач кафедри економічної безпеки Національного університету внутрішніх справ України. Його кандидатуру нібито забули розглянути під час виборів. В міністерстві дійсно не знали про існування третього кандидата, оскільки заступник міністра Євген Сулима, що був присутній на виборах ректора, офіційно озвучив лише дві кандидатури. За таких умов запропонований Міносвіти Петро Єгоров, який програв вибори, залишається виконувачем обов'язків ректора вишу на невизначений термін. В Донецькому національному університеті кажуть, що не чули про третього кандидата. Окрім цього, досі міністерство не повідомило університет про те, що рішення трудового колективу не діє. Напередодні судового засідання керівництво вишу оприлюднило заяву, у якій закидає пресі поширення неправдивої інформації про вибори ректора. А головний юрист вишу Альбіна Фурман закликала вважати чутками інформацію про те, що кримінальна справа проти дружини Юрія Лисенка, бухгалтера університету Тетяни Лев, є спробою тиску на обраного колективом вишу кандидата. Окрім цього, Фурман звинуватила Тетяну Лев у нецільовій витраті державних коштів. Зараз робота бухгалтерії ДНУ майже повністю паралізована, від чого страждають і викладачі, і студенти. Місцева влада назвала ситуацію в ДНУ розчаруванням року, говорить мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Там іде якась незрозуміла велика гра. Швидше б вона закінчилась. Таке положення не принесе користі такому вищому навчальному закладу.
Такому вищому заведенню.
З 1 січня в університеті вводять суровий пропускний режим, який має захистити спокій студентів і викладачів під час сесії. Ольга Доровських, Донецьк.
Луганський міський голова Сергій Кравченко заявляє, що готовий працювати разом зі своїми головними опонентами на минулих виборах комуністами. Перемігши висуванця від КПУ Спиридона Кілінкарова з розривом всього у 21 голос, регіонал Кравченко залишився працювати на другий термін. Серед завдань, які ставить перед собою нинішній мер, це те, що Луганськ має увійти до десятки найкращих міст України. Спілкувався із луганським міським головою кореспондент Радіо «Свобода» Андрій Кузніцов.
Пане Сергію, на місцевих виборах ви перемогли свого найголовнішого суперника, представника КПУ Спиридона Кілінкарова, з різницею всього у 21 голос. Після виборів ви запропонували низку посад комуністам, але як ви плануєте працювати однією командою, коли комуністи вас звинувачували у фальсифікації виборів, у корупції?
Ну, во-первых, я думаю, що вибори завжди проходять з ким-то нарушенням.
Вибори завжди проходять з якимись порушеннями. Той, хто програв, завжди говорить, що були фальсифікації. Вибори закінчилися, і мені хочеться, щоб ми працювали спільно. Сьогодні друга посада в міській раді, секретар міської ради, віддана комуністам саме для того, щоб була врахована думка тих мешканців міста, хто віддавав свої голоси за кандидата від КПУ. А депутатам міської ради вже час працювати над тим, що вони обіцяли під час передвиборчої кампанії луганчанам.
Над тим, що вони обіцяли нашим жителям.
Громадський транспорт – одна з найбільших проблем Луганська. Під час виборів ваші опоненти казали, що саме за мера Кравченка з вулиць Луганська зникли великі пасажирські автобуси. А як ви плануєте вирішувати цю нагальну проблему?
За мою каденцію з'явилися нові комфортабельні тролейбуси, які довгі роки не закуповувалися, але ми на цьому не зупиняємося. Найближчого часу на вулицях Луганська з'явиться ще не один десяток сучасних тролейбусів. Безумовно, існує проблема з автобусами. Кілька років тому обставини склалися таким чином, що в останній перед виборами рік, чи то випадково, чи то навмисне, з міста пішов один великий перевізник, забравши із собою 100 великих автобусів. І проблема не в мері Кравченку, а перш за все у тому, що держава не хоче виконувати свої зобов'язання з компенсації перевезення пасажирів пільгової категорії.
Виконання своїх обов'язків.
Україна прагне членство у Європейському Союзі, на яке європейське місто має рівнятися Луганськ.
Луганськ – промислове місто. Якщо, наприклад, взяти Одесу, Львів – це туристичні міста, тобто в них зовсім інший напрямок розвитку та діяльності. Сьогодні, на мій погляд, дуже добре виглядає Донецьк. Я думаю, що Луганськ рівнятиметься на Донецьк. Не тому, що ми сусіди, а тому, що Донецьк дуже швидко розвивається. У найближчі 3-4 роки ми теж багато чого плануємо і багато зробимо. Луганськ увійде до десятки кращих міст України.
Десятки лучших городів України.
Сказав мер Луганська Сергій Кравченко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Близько мільйона ялинок планують продати в Україні до різдвяних свят. Про це повідомили у Державному комітеті лісового господарства. У ньому також запевняють, без шкоди для зелених насаджень можна було б продати до 5,5 мільйонів ялинок. Наскільки поширеною в Україні є незаконна вирубка та продаж ялинок, знає наш колега Олександр Лащенко.
Роздрібні ціни на ялинки, якщо брати середнє по регіонах, є такими. Дерево за вишки до метра може обійтися у 50 гривень. Двометрова лісова красуня – понад 100. А охочим купити сосну вище 4 метрів, доведеться викласти з кишені до 1000 гривень. Мається на увазі офіційні ялинкові базарчики. Як відрізнити легальну ялинку від нелегальної, розповів Радіо Свобода прес-секретар Держлісгоспу України Андрій Солімов.
По-перше, треба дивитись на відпускні документи, тобто це товарно-транспортна накладна, там бухгалтерські документи. І на кожній ялинці має бути ще клеймо лісництва, де була закуплена ця ялинка.
Держлісгосп сформував на початку грудня понад 2,5 тисячі рейдових бригад для боротьби із незаконними передноворічними вирубками ялинок. До їхнього складу увійшли лісівники, міліціонери і представники Мінприроди. Торік незаконно виробили близько 8,5 тисяч ялинок. Сума відшкодувань сягнула близько 2 мільйонів гривень, повідомили у Держлісгоспі. Еколог Володимир Борейко наводить свою статистику щодо поширення лісового браконьєрства і боротьби з ним держави. За його даними, в Україні до 15% території вкриті лісами, а в державах ЄС – до 30%, і при цьому триває незаконна вирубка в Україні.
Держава дуже погано охороняє ліси. У нас десь 1 мільйон ялинок, я маю на увазі ялинки, сосни, смиреки вирубуються офіційно, десь 1,5 мільйона неофіційно браконьєрами. а затримуються десь 2000 браконьєрів.
Тим часом штучна ялинка середнього розміру коштує близько 100 гривень, приблизно удвічі дорожче, ніж жива. А мініатюрне 20-сантиметрове пластмасове деревце можна придбати за 20 гривень. Тим же, хто забажає придбати штучну лісову красуню за вишки 2 метри, доведеться викласти з кишені понад 700 гривень. Ще один варіант вирішення новорічної ялинкової проблеми, якщо не хочеться штучного дерева – живі ялинки, але у горщиках. Вони коштують дорожче, ніж просто живі. Метрово обійдеться у приблизно 300 гривень. Однак після свят їх не треба викидати. Ці кімнатні ялинки просто треба поливати, як кімнатні квіти. І коли мине зима, їх можна пересадити в землю. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А от європейських вчених зацікавили результати роботи їхніх українських колег, які досліджували флору Карпат. В українських Карпатах росте понад 150 видів рослин, які більше ніде не зустрічаються. Упродовж 3 років науковці досліджували рослинність українських гір і констатували, що сьогодні гори дуже багаті різноманіттям рослин. Тему продовжить наша львівська колега Галина Терещук.
Краса Карпат вражає кожного у будь-яку пору року. Віковічні ліси, ріки, високогірні озера, екологічно чисті гірські трави і повітря. Загалом на луках українських гір росте понад 2000 різноманітних рослин. І вперше українські науковці склали карту цього біорізноманіття. Але не завдяки підтримці українського уряду, а Нідерландського товариства охорони природи. Біологи мали можливість дослідити понад 180 тисяч гектарів лук і пасовиськ, розповідає професор, доктор біологічних наук Лідія Тесінь.
У нас ніколи не було розвинуте дуже інтенсивне сільське господарювання в Карпатах. Тобто не було удобрення сильного, не було підсівання на великих площах трав. Травяна рослинність залишилася такою, якою вона могла бути і 2 століття назад.
Головною метою проєкту, фінансованого Європейським Союзом, є охорона і збереження різноманіття природи. Луки у горах використовуються людьми як пасовище і сінокосні угіддя. Цікаво, що у радянський час, коли активно створювалися колгоспи і зростало поголів'я великої рогатої худоби та овець, це призвело до втрати і змін рослинності гір. А нині, коли селяни дедалі менше утримують худоби, за словами науковців, луки та пасовиська заростають. Це також руйнує їхню рослинну екосистему. Водночас українські Карпати стали цікавими з економічного, етнологічного і туристичного аспектів, наголосив Петро Гринчишин, директор Західного центру Українського відділення Міжнародного центру наукової культури «Всесвітня лабораторія».
Що ми зберігаємо ту природну основу в Карпатах, то вона, відповідно, стає і основою економічного розвитку цього регіону.
Науковці планують донести результати своїх досліджень до людей, які мешкають в Карпатах. Імовірно, наступного року нідерландські фахівці проведуть навчання для тих селян, які мають велике господарство, щоб розповісти, як правильно використовувати луки та пасовиська, щоб їх зберегти і збагачувати. Адже Карпати – це не лише величезний туристичний потенціал, це регіон, який може забезпечувати екологічними продуктами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас зараз знову на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Антоне, інформуй.
Дякую, Тетяно. У неділю вдень, за поданням Генпрокуратури, бійці спецпідрозділу СБУ затримали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За повідомленням прес-служби громадянського руху «Народна самооборона», лідер цього руху нині перебуває у слідчому ізоляторі СБУ. Депутат «Наш українець» Володимир Ар'єв в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що екс-міністра звинувачують у зловживанні службовим становищем.
Порушили кримінальну справу за те, що в 2009 році Юрій Луценко підписав документ на продовження оперативно-розшукових заходів по справі отруєння Ющенка, яке на той момент вела Генеральна прокуратура України. Це вже нагадує слова Лаврентія Павловича Бєрі: була б людина, а справа проти неї знайдеться.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв. У заяві, переданій через адвоката, Юрій Луценко привітав колишнього президента Віктора Ющенка з тим, що на 6-й рік розслідування справи про його отруєння у справі нарешті з'явився затриманий. Кінець цитати. Російські борці з екстремізмом у Москві опечатали і зачинили єдину на території Росії бібліотеку української літератури. Це сталося після 2-го за минулий тиждень обшуку, після якого було вилучено жорсткі диски з комп'ютерів, а також читати
студентські квитки. Про це повідомила директор бібліотеки Наталя Шаріна. Обшук провели слідчі відділу по боротьбі з екстремізмом Центрального адміністративного округу МВС Росії по місту Москва Павло Тимофеєв і Адамас Багдаєв. За словами директора бібліотеки, слідчі поводилися неналежно і погрожували їй. Шаріна повідомила, що сьогодні має намір за цим фактом звернутися до прокуратури і служби власної безпеки Міністерства внутрішніх справ Росії. Сьогодні у Москві має бути розпочатися оголошення вироку у новій справі колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського. Найбагатшу свого часу людину Росії звинувачують у розкраданні нафти на суму 25 мільярдів доларів. Президент Південної Кореї Ім Йон Бак пообіцяв, що в разі нових провокацій з боку півночі його країна дасть належну відсіч. У своєму регулярному понеділковому радіозверненні Ім Йон Бак засвідчив, що не боїться війни з комуністичним сусідом.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 27 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Почуємося завтра о цій же порі. З повагою, Тетяна Ярмощук.